posms varbūt nav tik traks, tik kalnēns, bet tik tiešām sākas īstie kalna posmi un sākās cīņa kalnos, un kas nebūs viegli, Pirenejā nekad nav viegli, un šogad jau pēc pirmās nedēļas, kas bija 10 dienas gārda, nevis 9 kā parasti, un ir tomēr saguruši cilvēki, un tā cīņa tik tiešām sāksies, protams, ar komandu. Mums galvenais mērķis ir palīdzēt Ričijam kalnos. Protams, esam pieļāvuši kļūdas jau līdz šim. Pat neesam pusē, līdz ar to ir iespēja, un dažreiz veiksim uzsmaid, dažreiz veiksim pagriež muguru, un cerēsim, ka nākamajos posmos mums vairāk veiksim uzsmaidīs kā ne.